Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі панядзелка 5 красавіка.
У Беларусі новы міністр інфармацыі, а банкі блакуюць рахункі праціўнікаў Лукашэнкі, запісаных у тэрарысты.
Это все надо рассматривать в элементах запугивания для того, чтобы демотивировать демократические силы в своей деятельности.
Як народное антикризисное управление будет реабилитовать ахвяр политичных репрессий?
У будущем подается натуральным, что будет створена державная комиссия по питаниях ахвяр репрессий, якая и будет у кожным выпадку вызначаць, ці можна человека лічыць ахвярай репрессий.
Что такое сучасный коллаборационизм? Гутарка з музыкам і майстром тату Алесем Табулічам.
Першы у нас в салоне 16 чалавек, і ніводнага чалавека у нас калектыў не я бацькі са сваімі палітычнымі поглядамі, але сказаць, што падтрымліваюць уладу, такога няма.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі новы міністр інфармацыі. Ім стаў былы кіраўнік прадстаўніцтва тэлекампаніі «Мір» Уладзімір Пярцоў. Публіцы ён больш вядомы як актыўны ўдзельнік клубу рэдактараў.
Былы міністр інфармацыі Ігар Луцкі пайшоў на павышэнне, стаў галоўным ідэолагам краіны. У якасці міністра Луцкі запомніўся блакіроўшчыкам сайтаў незалежных СМІ, крымінальнымі справамі супраць журналістаў, пазбаўленнем статуса СМІ буйнейшага парталу «Тутбай», спыненнем папяровага выхаду газет «Народная воля» ды «Камсамольская праўда», прыняццем новай рэдакцыі закону аб СМІ.
Ну, такое інтэнсіўнае ўдушэнне незалежнай журналістыкі ўсяго за 10 месяцаў кіравання. Страшна ўявіць, што будзе з ідэалогіяй краіны цягам бліжэйшых 10 месяцаў.
Прызначаючы чыноўнікаў на новыя пасады, Лукашэнка прадказаў узмацненне інфармацыйнага супрацьстаяння і нагадаў, што ў Беларусі ідзе інфармацыйная вайна. Таму, маўляў, на падобныя пасады рупліва адбіраюцца кандыдатуры, каб яны маглі супрацьстаяць адпаведным выклікам.
Тым часам Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала новага міністра вынесці папраўкі у законодавства аб СМІ на грамадскае абмеркаванне. Абмеркаваць закон аб СМІ з самімі медыя. Маўляў, гэта цывілізаваны і прадугледжаны законам шлях.
Нагадаем, новая рэдакцыя закону аб СМІ была разгледжана і прынятая ў пятніцу 2 красавіка. Паводле яе журналісты прыроўніваюцца да ўдзельнікаў пратэстаў, калі працуюць на пратэстах. Ім забаронена весці стрымы з масавых акцыяў і гэтак далей.
Што да іншых падзей? 5 красавіка банкі пачалі блакаваць рахункі праціўнікаў Лукашэнкі, якіх улады запісалі ў тэрарысты. Ужо вядома аб тым, што Прыёрбанк і Альфа-банк заблакавалі рахункі Антона Матолькі, а МТБ-банк Паўла Латушкі. Таксама заблакаваныя рахункі іншых апанентаў улады са спісу КДБ.
Па звестках Паўла Латушкі гэта звязана з завядзеннем крымінальнай справы па артыкуле 289 частцы 3 акт тэрарызму. Абвінавачаным па артыкуле можа пагражаць смяротная кара. Сваё стаўленне да сітуацыі Латушка пракаментаваў тэлеканалу «Дождь». Давайте паслухаем.
Ну вот вас теперь на родине признали террористом. Как вы ощущаете себя в этом новом для вас статусе?
Ну, я не знаю, наверное, я должен употреблять какой-то специальный террористический сленг, но если посмотреть, конечно, мою биографию, консул, официальный представитель МИДа, чрезвычайно полномочный посол, должность занимал 7 раз в различных странах, международных организациях, министр культуры, директор Национального театра, но сейчас в биографии еще и террорист. Что-то как-то в голове это не укладывается, наверное, ни по каким принципам, ни по каким стандартам.
Расскажите, какие ограничения на вас и на других 17 человек, которые оказались в этом списке, какие ограничения накладывает этот статус?
Ну, прежде всего, той информации, которая располагается с открытых источников, с сайта Комитета государственной безопасности, то, что было передано официальными властями. Официальные власти планируют подать запрос генеральным прокуратурам Литвы и Польши о выдаче, если касательно Светланы Тихановской и меня, белорусским властям. Но какое решение примут польские власти, это решение польских властей.
Ну, вы можете оказаться в списке Интерпола, например?
Да, уже однажды они подавали в список Интерпола или заявляли о том, что планируют подать меня в розыск через систему Интерпол. Это уже четвертое уголовное дело, которое возбуждено в отношении меня за последнее время. Насколько я понимаю, что это еще не конец. Уголовный кодекс достаточно длинный. В Интерпол они заявляли, что подали соответствующую заявку. Я обратился через адвоката с просьбой уточнить информацию. Это не подтвердилось. Это все надо рассматривать в элементах запугивания для того, чтобы демотивировать демократические силы в своей деятельности. Конечно, я вспоминаю ситуацию несколько лет тому назад, когда Лукашенко в беседе со мной сказал: «Если ты меня предашь, я задушу тебя собственными руками». Сейчас, когда я уже занял позицию достаточно открытую, он заявил публично перед тем, как я покинул Беларусь и уехал тогда в Польшу, именно в ту ночь, вот в преддверии, он заявил, что я перешел красную линию, буду отвечать перед законом. 3 статьи уголовных кодекса, одна из которых предполагает высшую меру наказания по части 3, но это еще не было заявлено. Сегодня уже, вернее, вчера была заявлена уже 4 статья уголовного кодекса, часть 3, 289 статьи уголовного кодекса, как раз которая и предполагает высшую меру наказания. Я вспоминаю слова Тертеля, председателя КГБ, который сказал, что белорусский народ, но он имеет якобы право говорить от имени белорусского народа, найдет всех своих предателей и привлечет к ответственности. Ну так что цепочка замкнулась, круг замкнулся. Личная угроза задушить руками, заявление представителя КГБ и статья Уголовного кодекса, часть 3, 289, которая предполагает расстрел.
Вы за свою жизнь не опасаетесь?
Ну, как каждый нормальный человек, конечно, ты ощущаешь определенные, может быть, психологические неудобства. Но поверьте, я человек сильный, крепкого характера и всегда говорил, что я буду идти до конца и сражаться до победы, до того момента, когда как раз-таки организатор, можно так скажем, смеясь сказать, преступной группировки террористической, в которой нас обвинили, а кто является организатором террористической группировки в Беларуси, именно Лукашенко, когда он будет привлечен к ответственности. Это делает меня сильнее, это мотивирует меня на то, чтобы добиваться результата. Мы не можем позволить себе, чтобы режим, который уже сравнивают с режимом черных полковников 70-х годов в Греции, повторил в Беларуси, он уже повторяется, к сожалению, он развивается. Вчерашние законопроекты по борьбе с экстремизмом предполагают, что за любую критику власти человек может попасть в тюрьму. Мы не имеем права допустить, чтобы этот режим сохранился в нашей стране. Я уверен в нашей победе.
Другого красавіка ўлады таксама завялі крымінальную справу на кіраўніцтва фонда спартыўнай салідарнасці Александру Герасіменю, абвінаваціўшы ў закліках да здзяйснення дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь.
І з гэтай нагоды Александра звярнулася да беларусаў.
Чего так боится власть? Вопрос, на который мы постепенно получаем ответы. Действия власти до, во время и после выборов показали, что власть боится здоровых, спортивных, морально устойчивых и адекватных людей. 2 апреля власть официально признала свой страх перед людьми, которые ведут активный и здоровый образ жизни. Они боятся сборную ЗОЖ, те, кто по утрам делает зарядку, стоит в планке в обеденный перерыв, тренируются в спортзале и вместо алкоголя и сигарет покупают новые кроссовки, чтобы раз за разом на беговой дорожке, стадионе или просто на аллее в парке становиться быстрее, выше, сильнее, вдохновляя наших соотечественников. Власть испугалась людей, которые прививают не только олимпийские ценности и принципы честной игры, но и привычку делать свое тело здоровее и гармоничнее, а в жизни стремятся к честной победе. Из здорового, умного, волевого человека невозможно сделать покорного раба, одурманенного дешевой продукцией белорусских ликероводочных и табачных заводов. Ведь если белорусы перестанут курить и употреблять алкоголь, кто-то наверху может потерять серьезную копеечку. Кажется, мы нашли это кощеево яйцо. Не надо ждать европейских или американских санкций. Все в прямом смысле находится в наших руках. Дорогие белорусы, будьте здоровы, занимайтесь спортом, не старайтесь стать лучше кого-то, старайтесь стать лучше, чем вы были вчера. вступайте в сборную ЗОЖ. Вы знаете, что делать.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз.
Вітаю! Гэта навіны шоу-біза. Мастака Алеся Пушкіна не выпусціць да суда. Аб гэтым фонду культурнай салідарнасці паведаміла жонка мастака. Яго абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці. Гэта караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 5 да 12 гадоў. Алеся Пушкіна затрымалі 30 сакавіка ў Жылічах. Там ён займаўся рэстаўрацыяй палаца Булгакаў. 26 сакавіка пракуратура Гродна распачала крымінальную справу на кіраўніка прыватнай установы цэнтр гарадскога жыцця Паў Ломажейку і мастака Алеся Пушкіна, а таксама іншых асобаў за наўмысныя дзеянні, накіраваныя на рэабілітацыю і апраўданне нацызму. Нагодай стала выстава Пушкіна ў Гродні, на якой экспанаваўся партрэт пасляваеннага беларускага антысавецкага партызана з аўтаматам на плячы. Выканаўца хіта «Шчуджыншчына» Алена Жалудок апублікавала трэк «Дзекаць і цекаць». Запеў у творы гучыць на англійскай мове, а ў прыпеве спявачка заяўляе, што мы будзем «Дзекаць і цекаць», «Цэкаць і чэкаць», «Гэкаць». Менавіта з гэтай песні Алена падавалася на нацыянальны адбор на «Еўрабачанне 2021». Песню для «Еўрабачання» Алена доўга трымала ў сакрэце. Падачу заяўкі на конкурс многія ўспрынялі крытычна. Маўляў, жарты жартамі, але мець справу з Белтэлерадыё кампаніі, якая адкрыта займаецца прапагандай, так сабе ідэя. У вясновым сезоне на тэрыторыі музейнага комплекса «Дудуткі» аднаўляецца цікавая інтэрактыўная праграма, якая кожнае выходнае будзе распавядаць пра самыя значныя эпохі, падзеі і людзей, што пакінулі прыкметны след у гісторыі Беларусі. Першыя княствы, шлях з варах у грэкі, стварэнне ВКЛ, войны з крыжакамі, Грунвальдская бітва, палітычныя уніі і саюзы. На мерапрыемствах праекта «Легендарныя эпохі» можна сустрэцца з рэканструктарамі розных гістарычных перыядаў, гісторыі, артыстамі, музыкамі, майстрамі і рамеснікамі. Праграмы ў межах праекта «Легендарныя эпохі» будуць праходзіць кожную суботу з 10 красавіка. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Днямі народнае антыкрызіснае ўпраўленне прадставіла канцэпцыю рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі. У дакуменце распісаныя прапановы па вызваленні асуджаных па палітычных матывах і дапамога пацярпелым і збітым падчас рэпрэсій. Прычым размова ідзе пра ахвяр палітычных рэпрэсій, пачынаючы з 1994 года.
Чаму ініцыятыва ўзнікла менавіта цяпер, ці не зарана, ці запатрабуе працэс рэабілітацыі змены ў дзейнае заканадаўства і хто над гэтымі зменамі працуе? Як вызначыць, ці з'яўляецца той ці іншы асуджаны альбо пацярпелы ахвярай менавіта палітычных рэпрэсій?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае адказны па пытаннях заканадаўства ў сферы канстытуцыйнага будаўніцтва народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцём Праскаловіч.
Рэпрэсіі працягваюцца. Калі яны скончацца, сёння, ну, прадказаць, канешне, вельмі складана. Шмат ёсць розных людзей, якія спрабуюць вангаваць, калі рэжым рухне, рэпрэсіі спыняцца і гэтак далей, але ўсё ж такі тое, што яны будуць працягвацца, гэта відавочна, колькі ўжо іншае пытанне. І таму ўсё ж такі, ці не зарана ўзяліся за распрацоўку канцэпцыі і размовы пра рэабілітацыю, калі вот усё ў самым, як кажуць, разгары?
Лічу, што не рана, таму што ў беларускага грамадства, па-першае, ёсць тры асноўныя патрабаванні. Гэта вызваленне зняволеных, спыненне гвалту і новыя празрыстыя выбары. Каб падысці да вырашэння гэтых пытанняў, патрэбна працаваць па ўсіх накірунках і сёння даваць сабе адказ, хто ж ты палітычныя і не толькі зняволеныя, хто ж ты рэпрэсіраваныя беларусы, якія павінны будуць выйсці на волю у першыя ж хвіліны змены ўлады і атрымаць рэабілітацыю і кампенсацыю за тое, што з імі адбылося. Гэта вельмі важна разумець і тым, хто трапіў пад каток рэпрэсій, і іншым беларусам, і тым людзям, якія з дапамогай зброі утрымліваюць уладу на сённяшні дзень. Яны павінны разумець, што гэта не толькі ляжыць у плоскасці злачынстваў нейкіх парушэнняў заканадаўства. Пытанне рэпрэсій, яно нашмат шырэй, і мы паспрабавалі падступіцца да першага кроку вырашэння пытання.
Наколькі я зразумеў, усё ж такі вы вырашылі не толькі падступіцца да першага кроку, але і глыбака так даволі паглядзець, я маю на ўвазе па часе, таму што размова ідзе не толькі па тых, хто патрапіў пад рэпрэсіі, пачынаючы нават не з 9-го, там 10-го жніўня, а яшчэ падчас выбарчай кампаніі 2020 года, размова ідзе пра ахвяры палітычных рэпрэсій, пачынаючы з 1994 года. Ці не занадта глыбака от вырашылі зазірнуць?
Таксама мы з калегамі лічым, што не. Першы палітвязень, калі не памыляюся, у нас з'явіўся яшчэ ў 1995 годзе, так мне падказвалі калегі. Але для таго, каб зразумець прычыны тых наступстваў, якія мы маем, разабрацца раз і назаўсёды з тым, каб не было палітычных рэпрэсій у дэмакратычных сучаснай дзяржаве ў цэнтры Еўропы, трэба разгледзець увесь пласт гэтых праблем, якія пачаліся з амаль з першага дня прыходу да ўлады былога прэзідэнта.
Калі казаць усё ж такі пра ахвяр палітычных рэпрэсій, па вашым меркаванні, хто будзе імі лічыцца? Бо калі браць, скажем, вот просто статыстыку праваабаронцаў, то на сёння у нас 328, калі я не памыляюся, калі не змяніліся звесткі, бо яны змяняюцца досыць імкліва і лічба страшная, канешне, але 328 палітычных зняволеных. У той жа час мы гаворым пра амаль 40 тысяч тых людзей, якія трапілі пад нейкі пераслед. Нехта, можа, увогуле не быў, не патрапіў пад пераслед, але трапіў пад, ну, нейкага кухталя, скажам так. От як вызначыць, хто ахвяра, хто не?
Ну, канцэпцыя мы спрабавалі закласці асноўныя падыходы, яны не бясспрэчныя, канцэпцыя гэта такі базісны толькі дакумент. У будучым падаецца натуральным, што будзе створана дзяржаўная камісія па пытаннях ахвяр рэпрэсій, якая і будзе ў кожным выпадку вызначаць, ці можна чалавека лічыць ахвярай рэпрэсій. Таму што туды, на жаль, канешне ж, трапяць не толькі тыя, хто прызнаны на сённяшні час ці быў прызнаны ў мінулым палітычным вязнем, але і тыя, хто зусім без законных падстаў адседзеў суткі, атрымаў штрафы, быў звольнены з працы, проста атрымаў траўмы пры перавышэнні паўнамоцтваў органаў пры затрыманні і гэтак далей. Гэта бізнэсоўцы, чый бізнес быў прыпынены адміністрацыйнымі мерамі за зусім беспастаўных праверак і задушаны. Таму тут можа вымірацца на сотні тысяч асоб, якія могуць быць прызнанымі ахвярамі палітычных рэпрэсій.
Калі мы кажам пра рэабілітацыю, ўсё ж такі, што маецца на ўвазе? Ну, вось ёсць у чалавека за плячыма артыкул 2334. Ну, зараз ён ужо крыху па-іншаму гучыць, але пераважная большасць, скажам, тых, хто, вот, калі мы бярэм толькі, да прыкладу, гэтую кампанію, гэты хвалю рэпрэсій 2334, ну, адседзіў 15 сутак. Ну, якая рэабілітацыя? Пра, то есть, вот, у дадзеным выпадку, пра што, да прыкладу, ідзе размова?
Ну, калі браць нейкі максімальны варыянт, на мой погляд, для такога чалавека, гэта першае, прызнанне яго ахвяры палітычных рэпрэсій. Для кожнага чалавека важна, каб яго ўклад у агульную дзею беларусаў на сённяшні дзень быў адзначаны. Па-другое, гэта калі мы гаворым пра штраф, напрыклад, і штраф не выплачваўся з дапамогай нейкіх ініцыятыў, то гэта можа быць кампенсацыя гэтага штрафа. Калі мы кажам пра сотні, то гэта можа быць кампенсацыя за адбыванне гэтых сотняў у нейкай прапорцыі. Цяжкае пытанне фінансавае, канешне, да яго падступацца прыйдзецца ў апошні шэрагу пытанняў вырашэння, але яно таксама падлягае вырашэнню, на мой погляд. Ну і калі яшчэ чалавек знаходзіцца ў статусе прыцягнутага да адказнасці ў адміністрацыйным парадку, то гэты статус яго будзе зняты.
Ну, зразумела, просто калі мы кажам, узгадваем вогуле там асацыяцыі са словам рэабілітацыя, у асноўным адразу узгадваецца, ну, скажам, тых, хто быў у свой час рэпрэсаваны, знаходзіўся ў сталінскіх лагерах, тыя часы ГУЛАГ, это там вораг народа і так гэтак далей, гэтак далей. Чалавеку вяртаецца яго чыстае імя. А у дадзеным выпадку, ну вот рэабілітацыя, ўсё ж такі вот што мае на ўвазе? Ну, не сапсавалі імя чалавеку тым, што асудзілі па тым жа самым артыкуле 23-34. Наадварот, як бы там не смешна там ці ніяк не гучала, але вот нават казалі, там не сядзеў ні беларус, памятаеце ж гэта выраз. І тут пра якое абяленне імя ідзе? Вот ж вот рэабілітацыя ў дадзеным выпадку, што маецца на ўвазе?
Ну, ўсё ж такі мы разглядаем тут два накірункі. Адзін гэта вось стаўленне грамадства, як вы кажаце, не сядзеў ні беларус, і другі гэта ўсё ж такі юрыдычныя наступствы з-за таго, што чалавек адбываў арышт ці быў прыцягнуты да адказнасці. Тут павінна ўсё быць вырашана па закону і адноўлена статус-кво і вернуты і ўзноўлены ўсе яго правы страчаныя, таму што з-за таго, што ён адседзеў, ён мог быць звольнены ці выключаны з універсітэту, ці маглі наступіць яшчэ нейкія наступствы са здароўем, адбывацца непрыемнасці менавіта падчас адбывання арышту. Усім нам вядома, што там далёка не соладка сядзець у нашых установах, і прызнанне, змяшчэнне ў нейкія спісы, потым дэманстрацыя ўсяму грамадству тых людзей, якія ўклалі свае сілы, сваё жыццё, сваё здароўе на мэту вызвалення Беларусі.
Давайте ось, калі вы закранулі юрыдычны момант, скажыце, каласка, вот ўсё ж такі нашыя пакуль яшчэ дзеючыя ўлады сцвярджаюць, што ніякіх палітычных артыкулаў у няма, ні па палітычных артыкулах нікога не садзілі, адпаведна, у нас палітычных зняволеных ці там ахвяр палітычных рэпрэсій таксама няма. Ну, то есть, гэта сапраўды так, калі браць і глядзець дзеючае заканадаўства і тыя артыкулы, па якіх людзей пакаралі. Калі размова пойдзе пра рэабілітацыю, ці не ўзнікне такой юрыдычнай калізіі, ці не давядзецца ўносіць змены, можа быць, у нейкае там заканадаўства, крымінальнае там ці якое іншае?
Несумненно, у нас нема палітычных артыкулаў у крымінальным кодексе, але, на жаль, у нас у краіне ёсць палітычныя рэпрэсіі. Тут можна казаць аб тым, што будзе некалькі этапаў, напэўна, зменаў заканадаўства і яго прымянення. Першасны этап – гэта абавязкова вызваленне ўсіх тых зняволеных, якія знаходзяцца пад арыштам і адбываюць пакаранне па палітычных матывах. Гэта зноў жа такі не толькі тыя асобы, якія зараз прызнаныя палітычнымі зняволенымі, таму што гэтая праца праводзіцца праваабарончымі арганізацыямі, у іх ёсць свае рэгламенты для гэтага. Мы прапануем і настойваем на тым, што гэтае пытанне таксама трэба разглядаць шырэй, кола такіх людзей павялічыцца. Для таго, каб вызваліць тых людзей, якія знаходзяцца пад следствам, дастаткова правового регулявання, якое ёсць на дадзены момант. Тыя, хто адбывае пакаранне, павінны выйсці на волю на падставе асобнага законадаўчага акту, які будзе прыняты ў першыя ж хвіліны, я ўпэўнены, любой уладай, якая б не прыйшла замест тых людзей, якія сёння утрымліваюць уладу. Другім этапам будзе такая штодзённая на працягу доўгага перыяду праца па поўнай рэабілітацыі ахвяр рэпрэсій. прафесій. Для того, каб перагледзець крымінальныя, адміністрацыйныя, гаспадарчыя, грамадзянскія справы, у прынцыпе дастаткова тых інстытутаў, якія ўжо сёння ёсць. Застаецца толькі, каб гэтыя справы трапілі ў сапраўды незалежны суд. Калі нейкіх інстытутаў працэдур будзе недастаткова, то тут у развіццё той жа канцэпцыі, якую мы прапануем, можна прымаць асобныя заканадаўчыя акты, якія будуць рэгуляваць аказанне юрыдычнай, медыцынскай, псіхалагічнай, сацыяльнай дапамогі і вырашаць пытанне выкавечвання памяці рэпрэсіраваных асоб, можа якісьці яшчэ тэхнічныя працэдурныя пытанні.
Вы сказалі, што адразу павінны выйсці на волю тыя людзі, якія знаходзяцца і будуць знаходзіцца на момант змены ўлады за кратамі па палітычных мотывах. Паводле законодавчого акта, что гэта за законодавчий акт можа быць? Вот некий проект закона трэба зараз рыхтаваць, ці гэта будзе просто, ну, я не ведаю, як это там сказаць, некий там загад кіраўніка там ці на той момант там выконуючага абавязкі, ці як вы это бачыце, вот з пункту гледжання, вот як юрыст?
Як юрыст я бачу, што гэта павінен быць закон, які можа быць аператыўна прыняты парламентам на тэрміновай сесіі цягам аднаго дня, некалькіх гадзін.
Якім парламентам?
У нашай гісторыі, на жаль, такое адбывалася і не раз. Але гэта, напэўна, сапраўды тое пытанне, якое можа быць вырашана ў такім парадку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Мархель звольнены з пасады галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе. Перад тым, як пра гэта аб'явіць, Беларуская федэрацыя футбола выпусціла заяву, у якой сцвярджала, што ў ганебным паражэнні ад бельгійцаў 0-8 вінаваты не толькі трэнер, і што адказнасць з ім падзяліць павінны і футбалісты. Сам жа Мархель узяў адказнасць за паражэнне выключна на сябе. Ён працаваў са зборнай з пачатку лета 2019 года. Пры ім быў страчаны добры шанец патрапіць на чэмпіянат Еўропы праз Лігу нацый. Салігорскі «Шахтёр» з 9 ачкамі лідыруе ў футбольным чэмпіянаце Беларусі па выніках трох тураў. Батэ, Брэска і Мінская «Дынама» набралі па 7 ачкоў. Арына Сабаленка зноў стала сёмай ракеткай свету. Упершыню беларуская тэнісістка паднялася на сёмы радок сусветнага рэйтынгу ў студзені сёлета, але пасля апынулася на 8-м месцы. Беларус Геннадзь Лапцеў заваяваў малы бронзавы медаль чэмпіянату Еўропы па цяжкай атлетыцы ў рыўку. У суме двух борыяў у яго чацвёртае месца. 22-гадовы беларускі нападаючы Ягор Шарангович закінуў ужо сваю восьмую шайбу ў сезоне ў НХЛ. Ён вызначыўся ў прайграным Нью-Джерсі матчы з Вашынгтонам. Хакеіст зборнай Беларусі Андрэй Касціцын расказаў, што перахварэў на каранавірус у расійскім горадзе Ніжнікамску. Калі яго завезлі ў бальніцу, высветлілася, што паражэнне лёгкіх склала каля 20%, нашмат больш, чым у іншых хакеістаў. Пад наглядам лекараў ён хутка, аднак, адчуняў, паведамляе «Хакейбай». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
25 сакавіка мастачка Светлана Жыгімонт, вядомая сваёй пралукашэнкаўскай пазіцыяй, прэзентавала новую працу «Жаночы марш». Гэта карыкатура на ўдзельніц мірных пратэстаў.
На момант, калі карціна была гатовая, Святлана была заблакаваная ў Фейсбуку, і таму яе апублікаваў муж Святланы, Павел Жыгімонт. Уладальнік тату-салона ў Лісіцы. Талантліва, прафесійна, проста геніяльна, падпісаў яе ён.
Подписчики Жыгімонта не зразумелі яго ўчынку. Адразу пачалі гучаць заклікі да байкоту тату-салона і тых, хто там працуе. А сярод гэтых тату-майстроў апынуўся і Алесь Таболіш, вядомы музыка і ўдзельнік прэзідэнцкай гонкі 2020 года, ну якога ну ніяк не папракнеш у сімпатыях да Лукашэнкі.
Вось атрымліваецца, з аднаго боку набівае людзям беларускія нацыянальныя арнаменты і іншыя патрыятычныя тату, а з іншага працуе ў кампаніі, якая належыць так званым ябацькам.
Ох, чаго толькі не бывае сапраўды ў нашым цяперашнім свеце. Я калісь вырашаю для сябе гэтае балючае пытанне. Сёння ў культурнай сядзібе наш рэдактар Павел Свердлоў і актор Алексей Сапрыгін абмеркавалі сучасны калабарацыянізм, а таксама скандал з карцінай «Жаночы марш» і тату-салонам у Лісіцы, размаўляючы з Алесем Таболішам.
Алесь апынуўся ў віры гэтага скандала, пачаліся пытанні і да яго. Алесь, як ты для сябе вырашаеш гэтае пытанне? З аднаго боку, ты б'еш людзям беларускія нацыянальныя арнаменты, шмат вядомых кліентаў, кліентак у цябе таксама.
Ну, Сапрыкін таксама.
Я кліент.
Вось, напрыклад, Павел Сапрыкін, да, таксама чалавек.
Якога...
Алексей Сапрыкін, да, вось, нешта Павел Жыгімонт, Павел Свердлоў, мне это самае. Да, і з іншага боку, вось ты працуеш у кампаніі, якая фактычна належыць ябацькам. Нема тут для цябе нікога, я не ведаю, падваенне асобы, якое зрывае дах.
Глядзі, наконт таго, што кажаш, ты, мы працуем з ябацькам. Па-першае, у нас у салоне 16 чалавек, і ніводнага чалавека у нас калектыў не ябацькі са сваімі палітычнымі поглядамі, але сказаць, што падтрымліваюць уладу, такога няма. Это першае. Па-другое, ты не забывайся, што я у салоне ўжо працую амаль што 14 год, так? І на працягу гэтых 14 год у нас вельмі шмат людзей было, не толькі ў мяне, а таксама прыходзілі той жа Алесь Пушкін, які
цяпер падазраваны па крымінальнай справе.
Да, Беляцкі, Алесь таксама. Ну, вельмі шмат людзей прыходзіла. І зараз я чытаю гэтыя каменты, што типа вам не брыдка ли там набіваць. Ведаеш, тут больш можа падача такая, што прыходзіць жа набіваць татуіроўку не на салон, а на мастака, то есть на асобу. І тое, што я от, ну, прапагандзіраў арнаменты беларускія і раблю і зараз іх, такога нема сэнсу, што мы падтрымліваем, як кажуць, я бацік. У іх, у той же сям'і Жыгімонтаў не все так добра, як кажуць. Ну, здаецца, што ось, каб ты зразумел, іх дачка, якая з намі працуе, Жаклін, і так само ёсць татуіроўка, і як ты думаеш, што там на...
Ну, ты мне за спойлеры гэта вядома, я ведаю, што гэта слова «Жыве Беларусь».
Да.
Да, на Єруце.
Што разумееш, мы не разглядаем мастацтва, мы разглядаем людзей просто на дадзены момант. У іх свая пазіцыя, і ведаеш, мне, канешне, ну, вельмі крыўдна, што на працягу там 24 год уже салону, так, раптам пайшла такая палітычная канфрантацыя, так? Але пра салон, калі казаць, у нас, ведаеш, на маю думку, калі бы ўсё было бы так адназначна з Жыгімонтам, ён бы мяне ўжо звольніў.
Ну, то бок ты працягваеш працаваць.
А я працягваю працаваць, таму што я не бачу. Ну, бо ведаеш, мне кажуць, а що ты там працуеш? Ідзі на хліба. Так куды я сыду? Мне наадварот падабаецца сам калектыў. Мне падабаецца наш дырэктар. Вы не забывайце, што уладальнік или уладальнік салона – это одно, а дырэктар салона у нас Антон Шапко.
А, таму Павел Жыгімонт не дырэктар салона, ён не займаецца такім непасрэдным кіраваннем, а…
Да. Ну, просто забірае весь…
Забірае грошы, да.
Мы, калі ўже казаць так па шчырасці, мы ж усе плосім падаткі, так, усе знаходзімся ў гэтай сістэме. Можна, конечно, сказаць так, што давайце мы плюнем і з'едзем з Беларусі. Як вельмі шмат людзей з'ехала, так? Паглядзі, колькі людзей паз'їжджала. Вісьмейстер Сасноўскі. І там, блін, я пералічыла, я памятаю, там Буткіну, колькі людзей з'ехала. А хто тут стаяць? І хто будзе тут рабіць, што? Ну, конечно, можна просто плюнуць і з'ехаць, але я ж люблю Беларусь. Я прапагандую Беларусь. Я не я бацька, я за тое, каб культура ў нас ўсё ж такі адраджалася і мы рабілі культуру менавіта ў Беларусі. Вот тут мая падача.
Тобак,
мне здаецца,
паўстанне пытанне наконт таго, што Таболіч звалі, таму што ў мяне прынцып такі. Мы размаўлялі накануне, вось 24 гады была першая сакавіка, да? Ой, красавіка. Ось. Мы на з Жигмонтом была у нас размова. Весь салон вышел и почали размовлять, чтоб не блытали свое вот это мастерство с нашим мастерством, где мы працуем. И он сказал, что николи на салоне не будет зелено-червоного стяга, николи по политичным ухилам кого-нибудь звольнять он не будет. Это его слово. Я доношу то, что он сказал. И сказал, хоть вас, хоть кого заберусь на сутки, я звольнять так само не буду.
То бок, вельми ситуация складаная и шматслойная. С одного боку у нас есть... Уладальнік салона, які апублікаваў у сваім фейсбуку гэтую карикатурную карціну, ну, абразлівую карціну сваёй жонкі, прапагандыскую карціну. Дарэчы, я ўжо бачыў гэтую карціну на вокладцы газеты «Мінская праўда», якая не хавае абсалютна сваёй праўладнай пазіцыі. Я бачыў інтэрв'ю, мне здаецца, ці гэта нейкі крытычны артыкул, я там не адкрываў, не ўчытваўся, але праілюстраваны гэтай карцінай на сайце газеты «Беларусь сегодня», гэтая карціна, газета адміністрацыі прэзідэнта, так? Ну, бок, яе пачалі ўжо выкарыстоўваць як прапагандыскі матэрыял абсалютна нармальна. Вось гэтыя праўладныя журналісты. Вось з аднаго боку у нас ёсць гэтая яго пазіцыя і яго падтрымка жонкі, і ён напісаў, што гэтая карціна таленавітая і геніальная. З іншага боку, вось як кажа нам Алесь, ён кажа, што на салоне не будзе вісець чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг. Ён кажа, што ён не звольніць супрацоўнікаў, нават калі яны трапяцца на суткі ці іншым.
Я хочу сказаць, што ведаю, што і таксама і белашурна-белы.
Ага, то бок ён
салон у нас, каб ты разумел, салон у нас гэта мастацтва, так? І от, дарэчы, ты кажаш пра Светлану Жигмонт, а ты не задумаўся, што у нас ёсць таксама у некім сэнсе той же Алесь Пушкін, да, які таксама правасуе, ну, у Києві його була акція, так? Алеся, я вельмі поважаю, веду яго, але розныя бакі. Мне, наприклад, от, па шчырасці, я мастацтва успрымаю, мастацтва, як мастацтва.
Mm-hmm. А вось гэта карціна, Алесь, я вось цябе наўпрост запытаюся, задам пытанне. Вось гэта карціна, это мастацтва як мастацтва? Ці ўсё ж такі...
Што? Я не паслухаю.
Вось гэта карціна, пра якую мы размаўляем, «Жаночы марш» Светланы Жигмонт, гэта мастацтва як мастацтва, на твою думку? Ці гэта ўсё ж такі... Ну, нет.
На маю думку, я табе больш скажу. Я ж, в принципе, так сам мастак і вучыўся в Академіі мастацтва, дзе, дарэчы, Светлана Жигмонт училась. Вот. Мне подается это, ведешь, как тебе сказать, вот мы, как мастацкий, вот то, что повесить себе здесь над покоем, я бы такой не вешал, так? Это некий, может, я не веду, крик души тишевой, я не веду, потому что вот эти женщины, ну...
Выявленные на картине, да?
Угу. Кого она там намалявала?
Ну, она намалявала, видовочно, валькирию неких. Вельмены такие...
БЧБ?
Демонично выглядают.
Валькирия. Разумеется, я такое мастерство не воспринимаю, потому что я такое не молю сам. Разумеется, и мне вельми складано зразуметь то, что она сама передала. Да? Самое лепшее было бы размовить, когда бы вы сами дотелефоновались и испытали, что она этом хотела показать. Чему это именно эта праца вот такая вот, якая она есть, да? Потому что я могу только отказывать за свои, особистые учинки, как и працовные, так и музычные, так и разного характера. Мне, конечно, это не по душе, потому что тут есть агрессия в неком смысле, да?
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы информационный подкаст «Еврорадио».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.